Благослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо розмову про те, які кроки повинна зробити Рут перед тим, як піти до Бааза. По-перше, Наомі радить їй умитися, а потім Рут повинна намаститися. Після того, як помер перший чоловік Рут, вона, я думаю, одягла траурну одежу і навіть не намагалася виглядати привабливою. Але тепер, побачивши, що Рут подобається Боазу, Наомі негайно наказує їй витягти флакон парфумів і подушитися. Я думаю, ці парфуми називалися «Нічний мав» і відрізнялися дуже екзотичним ароматом. Ця дія також має аналогію в нашому християнському житті. Коли ми з вами стаємо дітьми Бога, то ми ще діти. Однак потім ми дорослішаємо в тому, що нам усе більш доступнішим стає розуміння божественної істини. Ми з вами маємо помазання Святого Духа. Апостол Іоанн так говорить у 20-му вірші 2-го розділу свого першого послання. «А ви маєте помазання від Святого і знаєте все». Дух Божий може навчити нас розуміти істину, і це навчання необхідне кожному з нас. Тільки так ми зможемо зрозуміти Бога. Нас повинен навчити Дух Божий. А про це багато хто сьогодні забуває. Сьогодні в богословських колах йде запекла суперечка про доктрину богонатхненності Писання. Дуже важливо визнати, що Біблія – це богонатхненна книга. Однак ви можете вірити в те, що слова Писання надихнуті самим Богом, однак не знати самого Слова Божого. Ви повинні усвідомити, що неможливо розібратися в цій книзі силами одного тільки свого інтелекту, тобто своїми розумовими зусиллями. Ви можете зрозуміти факти, ви можете зрозуміти і вивчити якісь раціональні істини, але тільки Дух Божий може навчити вас духовному. Апостол Павло говорить у 9 і 10 віршах 2 розділу 1 послання до Коринтян. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його, а нам Бог відкрив це своїм духом». Дух Божий може навчати нас, вести нас і наставляти нас в істині. Саме тому дуже важливо, щоб нашим учителем був Дух Божий. Десятий вірш з послання апостола Павла закінчується словами. «А нам Бог відкрив це своїм духом. Усе, бо досліджує дух, навіть Божі глибини». Ми повинні зрозуміти, коли ми народжуємося згори, ми одержуємо помазання Святого Духа. У 27-му вірші 2-го розділу 1-го послання Іоанна про це говориться так. «А помазання, яке прийняли ви від Нього, воно у вас залишається, і ви не потребуєте, щоб вас хто навчав. А що те помазання само вас навчає про все, воно бо правдиве і нехибне, то як вас навчило воно, утім, пробувайте». Це не означає, що ми повинні позбутися всіх людських знань або людських учителів. Ми з вами сьогодні успадкували багато чого від мужів Божих минулого, яких навчав Дух Божий. Бог і сьогодні посилає вчителів для церкви. Але ніякі вчителі і ніякі джерела премудрості не зможуть освітити вас, якщо вашим учителем не буде Дух Божий. Ось чому таким важливим є другий крок Рут. Умившись, вона обов'язково повинна намаститися. Тепер третій крок. Надягни на себе кращу одежу свою. І я думаю, Наомі додала. Рут, пам'ятаєш те ошатне плаття, що ти одягала, коли виходила на прогулянки з моїм сином? Воно тобі дуже личить, якщо Боаз закохався в тебе. Коли на тобі була ця огидна траурна одежа, то що ж він скаже, коли побачить тебе в цьому гарному платці? Так що одягни його. Отже, це третій крок віруючих. Коли ми приходимо до Христа і приймаємо Його як нашого Спасителя, Він стає нашою праведністю. Христос не тільки бере на себе наші гріхи, Він не тільки відроджує нас і робить нас дітьми Божими, але Він також передає нам свою праведність. Писання говорить про зараховану нам праведність Христа як про броню праведності. 22-й вірш 3-го розділу «Послання до римлян» містить чудові слова. «А Божа праведність через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає». Апостол Павло говорить про праведність Христа як про одяг, що закриває від Бога гріхи людей. Так що в результаті Бог бачить нас у Христі, і праведність Христа стає нашою праведністю. Через праведність Христа ми обдаровані в улюбленім, як сказано у 6-му вірші 1-го розділу послання до Ефесян. Саме ця броня праведності охороняє сьогодні усіх віруючих. Коли світ побачила книга під назвою «Плащаниця», серед віруючих моєї церкви була молода, розумна і дуже енергійна жінка. Одного разу вона підійшла до мене і сказала: «Я зараз читаю книгу «Справжній трилер». Я запитав її, що це за книга, і вона відповіла: «Плащаниця». Мене її слова трохи засмутили. На її питання, чи читав я цю книгу, я відповів, що тільки переглядав, але прочитати її було ніколи. Вона подивилася на мене із здивуванням і сказала: «Невже вам зовсім не цікаво довідатися, що відбулося з плащаницею?» Я відповів: «Звичайно, цікаво. Однак в іншій плащаниці романтичніша історія. І це історія плащаниці під назвою «Броня праведності», якою Христос укриває грішника, що увірував у Його спасіння. Друзі, ми з вами можемо стати повноцінними і бажаними Богові людьми тільки у Христі. У 25-му вірші 4-го розділу послання до римлян сказано, що Христос був відданий на смерть за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого, щоб ми стали праведними перед Богом. А ось як говорить про це 21-й вірш 5-го розділу 2-го послання до Коринтян. «Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою праведністю в нім». Ми з вами зараз одягнені в броню праведності Христа, і у цій броні дійсно романтична, по-справжньому благословенна історія. І нарешті четверте, що повинна була зробити Рут, піти на тік і сказати Боазу, що хоче, аби він став її родичем-викупителем. Читаємо 4-й вірш. «І станеться, коли він ляже, то ти зауваж те місце, де він лежить, і ти прийдеш, і відкриєш приніжжя його, та й ляжеш, а він скаже тобі, що маєш робити». Цей крок має величезне значення і для нас з вами. Так повинен робити кожен грішник. Сьогодні є багато людей, що прийшли до церкви, але не прийняли Ісуса Христа. Вони так і не прийшли на тік і не зажадали, щоб Христос став їх родичем-викупителем. А ви захотіли б, щоб Христос став вашим Спасителем? Ви повинні цього захотіти. Писання говорить, що ви повинні увірувати в Ісуса Христа. Віра ваша повинна бути активною. Ви не можете просто стояти в стороні і ствердно кивати. Тільки діяльний, ревний віруючий бажає, щоб Христос став його родичем-викупителем і наділив його даром спасіння. Ось що говорить 23-й вірш 6-го розділу послання до римлян. «Дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим». Відповідно до закону Моїсея, Рут не тільки має право вимагати, щоб Боаз став її родичем-викупителем, але й зобов'язана це вимагати. Більше того, мабуть, Боаз сам хоче стати її родичем-викупителем. А в результаті того, що зараз відбувається між цими двома людьми, у Віфлеємі в далекому майбутньому народиться Ісус Христос. Ця дівчина виконує вказівки своєї свекрухи, і, як ми переконаємося, немає нічого поганого в тому, чого Наомі вчить Рут. Багато людей скажуть вам, що вони вірять у пришестя Христа в цей світ, однак в подальшій розмові з ними з'ясовується, що вони не прийняли Христа як свого Спасителя. Кілька років тому я проповідував на одній конференції. Після проповіді я зустрів невелику групу викладачів з коледжу, і знайомий мені викладач попросив, щоб я поговорив з юнаком, що входив до їхньої делегації. Я відповів: «Добре, а про що я повинен з ним говорити?» Мені відповіли: «Він погодився прийти сьогодні на богослужіння, і ми думали, що він прийме Христа, але він цього не зробив. От ми і вирішили, що ви повинні поговорити з ним». Почавши розмову, я запитав цього юнака: «Ви вірите Біблії?» Він відповів: «Так». Я був здивований, оскільки був упевнений, що він один з тих молодих викладачів, що завжди сперечаються на цю тему. Тоді я запитав його: «Ви вірите в історію про потоп? Смішна історія, чи не так?» Однак він заявив, що, на його думку, історія не смішна. Я запитав його: «А історія про Йону і велику рибу? Це вже точно смішно?» «Та ні, зовсім не смішно», – відповів він. «Ви вірите і цьому?» – здивувався я. «Так». Такого повороту я не очікував. Я був готовий до того, що він почне сперечатися, адже молоді люди взагалі великі сперечальники. Я сказав йому: «А ви вірите в те, що Ісус Христос прийшов у цей світ 2000 років тому, як Син Божий, і народився від Діви?» Він відповів: «Так, вірю». «А ви вірите в те, що Він творив чудеса?» «Так, вірю». «А ви вірите в те, що Христос воскрес з мертвих у буквальному значенні цього слова?» «Так». «Ви вірите, що Він вознісся на небеса?» «Так, вірю». Цей юнак вірив усьому, про що я його запитував. Отож, що ж мені було робити в цій ситуації? На заняттях з благовістя мене не вчили, що робити в подібних випадках, тому я зовсім розгубився. Зрештою, я просто випалив: «Юначе, ви хочете прийняти Христа як свого Спасителя?» І він випалив мені у відповідь: «Так, хочу». Виявилося, що всі, включаючи мене, хотіли тільки сперечатися з ним про Біблію, але ніхто не пропонував йому: «Піди на тік і прийми Христа як свого Спасителя». І цей юнак чудовим чином прийняв Христа. Ми стали на коліна в напівпорожньому залі, і він прийняв Христа як свого Спасителя. Зараз багато таких людей. Можливо, і ви такі ж самі. Можливо, ви регулярно буваєте в церкві, але не прийшли на тік, щоб прийняти Христа як свого Спасителя, який спасає від гріха. А коли ви особисто увіруєте в нього, ви довідаєтеся, що означає вийти з пітьми на світло. Саме про це говорить Наомі Рут. Я читаю вірші з 4 по 6. «І станеться, коли він ляже, то ти зауваж те місце, де він лежить, і ти прийдеш, і відкриєш приніжжя його, те й ляжеш, а він скаже тобі, що маєш робити». А та відказала до неї: «Усе, що ти кажеш мені, я зроблю». І зійшла вона на тік, і зробила все, як наказала їй свекруха її. Хочу зауважити, друзі, що в тому, що Наомі говорить Рут, немає нічого поганого. По-перше, Наомі ніколи б не наказала їй зробити щось погане. Деякі, однак, критикують таку поведінку, не розуміючи, яке значення току і закону Мойсея. Справа в тім, що Рут повинна зажадати, щоб Боаз став її родичем-викупителем. Крім того, тік – це громадське місце. Там знаходяться жінці разом зі своїми родинами. Номі говорить Рут: «Коли вони закінчать молотити, повечеряють, помоляться, він ляже спати, поклавши голову в напрямку до зерна. Тоді ти повинна будеш лягти поруч з ним і покласти його плащ собі на ноги, і тоді він скаже тобі, що робити. Усе це повинно було відбутися на очах у жителів міста. А враження, начебто Наомі радить Рут щось аморальне, з'являється тому, що ми нічого не знаємо про роботу на току під час збору врожаю. Читаємо далі 7 та 8 вірші. А Боаз з'їв та випив, та й стало весело йому на серці, і прийшов він покластися біля копиці. А вона тихо прийшла і відкрила його приніжжя та й лягла. І сталося опівночі, і затремтів той чоловік, та й звівся, аж ось жінка лежить у приніжжі його. Як бачите, Боаз змерз, адже вона стягла його покривало. Він підвівся і побачив, що поруч з ним лежить жінка. Читаємо 9 вірш. І він сказав: «Хто ти?» А вона відказала: «Я невільниця твоя, Рут. Простягниш крило над своєю невільницею, бо ти мій родич». Мені особисто здається, що цей епізод – одна з найпрекрасніших сцен у всьому Слові Божому. Адже Рут говорить: «Я хочу, щоб ти став моїм родичем-викупителем». І Боаз уже починає по-іншому думати про неї. Послухайте, що написано в 10-му вірші. А він сказав: «Благословенна ти в Господа, дочко моя! Твоя остання ласка до мене ліпша від першої, що не пішла ти за юнаками, чи вони бідні, чи вони багаті». Іншими словами, коли Рут з'явилася в місті, було ясно, що вона не шукає собі чоловіка, адже вона поводилася дуже тихо і непомітно. Але тепер Рут вимагає, щоб Боаз став її родичем-викупителем, і він охоче підкоряється. Адже Рут у повній відповідності з Мойсеєвим законом могла подати на нього в суд. Вона могла скликати старішин і заявити Боазу: «Я вимагаю, щоб ти став моїм родичем-викупителем». І почався б судовий розгляд. Але Наомі порадила їй: «Не треба ніякого суду, тому що він сам хоче стати твоїм родичем-викупителем. Тобі треба лише підійти до нього і сказати, що ти хочеш, щоб він став твоїм родичем-викупителем». Тому Рут прийшла на тік і тихо й скромно сказала Боазу про своє бажання, щоб він став її родичем-викупителем. Боаз негайно погоджується взяти її за дружину, тому що він тільки і чекав цього моменту. Тепер шлях для нього вільний. Слава Богові, друзі, що і у нас з вами є Спаситель, і що наші з ним відносини – це така ж історія любові, як у Рут з Боазом. Христос полюбив нас і пішов на смерть, щоб викупити нас. Як чудово знати, що у нас є Спаситель, який помер за нас, який любить нас і живе для нас. Читаємо тепер, що говорить Боаз в 11-му вірші. А тепер, дочко моя, не бійся. Усе, що скажеш, я зроблю тобі, бо все місто народу мого знає, що ти жінка чеснотна. Зверніть увагу на репутацію цієї молодої жінки, яка при звичайних обставинах була б у Віфлеємі зневаженою, тому що закон Мойсея осуджував зв'язок із моавітянами. Адже Рут вже було відомо, що моавітяни і амонітяни не можуть війти до зборів Господніх. Наомі попереджала, що Рут не вдасться вийти заміж, і Рут погодилася з цим. Напевно, міські плетухи з самого початку уважно до неї придивлялися. Не знаю всього, що вони там нашіптували, але вони точно говорили: «Дуже симпатична дівчина прийшла з Наомі. Вона обов'язково спробує роздобути одного з наших хлопців». Але цього не відбулося. І у жителів Вифлеєму Рут придбала гарну репутацію. Однак Боаз ще не закінчив говорити. У 12-му вірші він продовжує: «А тепер справді, що я родич, та є родич ще ближчий від мене». Чому Боазу це відомо? Та тому, що він уже сам про все довідався. Справа в тім, що Боаз був готовий діяти і чекав, коли ж Рут дасть добро. У нього були зв'язані руки, тому що був ще один родич ближче, ніж він. Цілком можливо, цей інший родич був навіть більш багатий. Припустимо, що Боаз сказав би Рут ще під час збирання врожаю: «Рут, я хочу бути твоїм родичем-викупителем». І припустимо, що вона відповіла б йому: «Дякую, але ти мені не потрібний. Коли прийде час, я висуну вимоги іншому родичу. Він багатіший за тебе, і я хочу, щоб не ти, а він став моїм родичем-викупителем». Бідний Боаз осоромився б, тому йому довелося чекати, поки Рут підтвердить, що вона хоче зробити своїм родичем-викупителем саме його. Про те, що відбулося далі, ми будемо говорити в нашій наступній передачі. А сьогодні я прощаюся з вами. Усього вам найкращого, до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.